Blaðsíða 50. Þetta gekk ekki og þess vegna þurfti örugt kerfi til að koma skilaboðunum áfram milli manna án þess að þau rugluðust. Þarna var afskaplega sérstök aðferð notuð. Hún byggðist á marglitum snærisbottum sem voru bundni við reipi og mismunandi hnútum sem voru hnýttir á snærið. Þetta var kallað kípú og mætti heita hnútaletur á íslensku. Það eru ennþá til 600 reipi af þessu tagi, samt hefur ekki alveg tekist að lesa úr þeim. Kannski var hægt að búa til meiri skilaboðum bara með tölum, en það vitum við ekki. Hlauparinn okkar tilheyrði sérstakri stétt sem fékkst bara við þetta. Þeir voru sérstaklega þjálfaðir í að hlaupa. Af hverju hlauparinn að blási kuðung? Hann er að tilkynna eitthvað með hljóði sem getur borist til langa leiðir í þröngum dalnum. Kannski er hann að skipa öðrum hlaupurum að vera tilbúnir. Hann hleypur á fjallveginum sem liggur eftir endurlöngu ríkinu en svo er önnur leið við ströndina. Flestir landsmenn unnu við búskap í sveitum. Landið var mjög fjöllótt og þeir kunna rækta í bröttum brekkum með því að gera stalla og búa til mjóa skurði til að veita vatni á akrana. Ef uppskeran brást, til dæmis út af jarðskjálfta eða óveðri, þá fékk fólkið hjálp úr byrðastöðum ríkisins sem voru um allt land. Allt var svo vel skipulagt. Lítill hópur tilheyrði yfirstéttinni sem réð mestu. Börnin þeirra voru send í skóla og þar lærðu þau í sameiginlega tungumálið ríkinu þó að mörg önnur mál væri töluð í landinu. Þau trúðu líka á sólguðin og þeim var sagt að konungurinn í landinu, Inga sjálfur, væri sonur sólarinnar. Flest börn fóru ekki í skóla heldur lærðu af þeim fullorðnu heima hjá sér. Strákar á aldrinum 9-12 ára lærðu að veiða litla fugla, gæta lama dýrana í sveitinni, bera eldi við og spinna og vefa. Stelpur á sama aldri tíndu viltar jurtir til að lita föt og kryddjurtir sem voru þurrkaðar. Stelpurnar voru ofta stuttkliftar. Á þessari blaðsíðu eru myndir vinstra megin, fyrst af efst af hnútaletrinu og þar fyrir neðan kuðungamyndir.